Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen in šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo vam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav. V studiju sta tokrat z nami dekan Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, dr. Mitja Steinbacher. Prijazno pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam, hvala za vabilo.
In z nami tudi docentka doktorica Urška Lampret, prav tako z Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Pozdrav.
Dobar dan.
Hvala lepa za obisk. V našem studiju nagovarjamo pa mladino, tiste, ki se odločajo, kako bi začrtali svojo poklicno, sploh življenjsko pot. Lahko govorim, da ne gre samo za poklic, ampak gre za neko življenjsko odločitev. Če tipamo po programih Katoliškega inštituta oziroma konkretno Fakultete za pravo in poslovne vede. Zato na začetku, kakšna je vizija, kako se razvija vaša fakulteta, morda gospod dekan?
Ja, fakulteta se razvija, takole bi rekel, počasi, ampak ustrajno. Se pravi, zdaj smo ravno v enem obdobju nekako krepitve prepoznavnosti fakultete in njenih študijskih programov. Za nami je nekje desetletno obdobje torej prisotnosti v slovenskem visokošolskem prostoru in smo nov cikel pognali tudi z okrepitvijo študijskih programov. Tako da zdaj s tem študijskim letom izvajamo prvič, torej študijskim letom 2022-2023, tudi magisterski program prava. Vizija je postati prepoznavna visokošolska ustanova, ki izobražuje torej kvaliteten program v luči torej krepitve predvsem torej dostojanstva posameznika, samozavesti, mehki komponent človeške osebe, ki so nekako pomembne za sprejemanje kvalitetnih poslovnih odločitev, če imamo nekako pred sabo potrebe slovenskega družbenega okolja oziroma slovenskega gospodarstva v širše rečeno, tako da nekako želimo ponuditi diplomantke, ki bodo ozaveščeni diplomantje, ki bodo torej skrbni diplomantje, odgovorni diplomantje, sicer predvsem v luči sprejemanja, torej kar se da, torej kvalitetnih poslovnih in siceršnjih odločitev. Morda toliko na kratko.
To je bila pa kot lepa novoletna želja. Če bi se te vaše besede res dobro uresničile, bi bilo to koristno za celotno družbo. Prav tega si želimo, kakovostnega kadra in ko rečemo kadr, je morda malce nerodna beseda, vendarle vzgajate mladega človeka za dobrobit celotne družbe. Doktorica Urška Lampret, vi ste vodja študijskih zadev na fakulteti, sicer filozofijo in religijo predavate. Vaše videnje razvoja, vaš doprinos k viziji, ki jo je zelo dobro opisal tudi gospod dekan.
Bi dodala predvsem to, no, da pri nas delamo v majhnih skupinah, se pravi imamo malo študentov, imamo na nek način tutorski program, ki se zgleduje po Univerzi Harvard in v teh majhnih skupinah študenti dejansko se povežejo med sabo, imajo zelo oseben odnos tudi s profesorjem in ravno to jim mi želimo dati na naši fakulteti, se pravi, da potem dobimo eno skupnost, iz katere lahko črpa celotni poslovni pravni svet in ima neke dejanske vrednote, zato ker imamo vključeno tako filozofijo kot tudi etiko v vseh programih in se mi zdi, da je to res neka dodatna vrednost vsega skupaj.
Tako dobro se razvijajo ti študijski programi v zadnjih letih. Škoda, ker nisem mlajša. Včasih smo imeli nekaj tistih osnovnih programov, ampak dobro, družba se razvija in smo lahko hvaležni pa za te priložnosti, ki jih imajo naši mladi. Gospod dekan, nisem se šalila, da je to kot novoletna želja, ker manko je kar precejšen v tej naši družbi. Kako vi temu sledite? Ker na nek način morate prehitevati. Napovedujete, vaša vizija je tisto, kar zaznate, kar vi prvi prepoznate v družbi. To je pa kar zahtevna naloga.
Ja, zahtevna, pa hkrati v bistvu jo jemljemo vsaj takole, najožja ekipa, torej na fakulteti, jemljemo to kot poslanstvo. Se pravi, ko človek v neki verjame, so stvari, grejo stvari lažje. Ja, kot ste omenili, torej potrebe oziroma nekakaj čas, v katerem živimo, se zdi, da je tako, da se ga ne da ustaviti v resnici, oziroma da teče vse zelo hitro, ne, in da nekako ljudje zgubljamo čas, smo preobremenjeni, torej z s tem, kako pa zaprav čim več ustvariti v kar se da kratkem času.
Samo zdaj, produktivnost, ta ja, materialna, tako, plastična, brezosebna.
Ja, se pravi, ena sla morda po dokazovanju, ki je lahko tudi nekak dvorezno, ne, predvsem nič ni narobe, se pravi, da morda nekako v pozitivno ton to obrneva, nič ni narobe, torej, če smo produktivni, če znamo koristno svoj čas nekako naučiti oziroma ga nekako preživeti, če damo neki družbi, če damo neki podjetju, v katerem smo zaposleni, to so vse dobre, se pravi, vrline, ne, oziroma vrline, ki so nekako potrebne za to, da se kot družba razvijamo. Ampak pri tem pa je treba nekako imeti pred sabo eno odgovornost do tega, da je, se pravi, da družbo tvorimo ljudje, ki smo drug od drugega na nek način, se pravi, drug drugega potrebujemo. Poslovni svet ni mrzlo hladen svet, ne? To je svet, kot ga morda pogosto dojemamo, ne? Oziroma tako, kot se čuti morda tudi iz tega veliko vzdušja, ki je nekako zaznano, ne? Oziroma kot mu lahko sledimo, ampak je svet toplih, medčloveških odnosov. Se pravi, zdaj, torej ustvarjanje vrednosti v podjetjih, recimo, če se nekako skušam ponazoriti s primerom, se pravi, ustvarjanje vrednosti v podjetjih lahko na njega gledamo kot na nek mehanicističen proces, ustvarjanje neke vrednosti, ki na eni točki nekako postane rutina. Po drugi strani pa lahko gledamo na ustvarjanje vrednosti kot na prispevek, na lasten prispevek, na neke vrste naložbo človeka, sebe in svojega časa v nek produkt, v nek izdelek, ki bo imel korist za uporabnika tega izdelka. Ne? Se pravi, in tukaj potem nastane ta nevidna vez, se stke ta nevidna vez med podjetji in recimo potrošniki oziroma kupci. Tega se morda ne zavedamo dovolj, ko govorimo torej o kapitalizmu oziroma o tem surovem kapitalizmu, če ga tako imenujemo. Ne? Ker kapitalizem torej je tako pod črto v resnici. Se pravi, na življenje lahko gledamo, se pravi, na dva načina v osnovi. Se pravi, bodi si na pozitivno, v smislu, kaj nekako torej, lahko prispevam, kaj lahko dam torej, družbi, ali pa negativno, se pravi, na način, da nimam zato, ker ima nekdo druga. Ne? Se pravi, da nekako živim v času, ker sem izkoriščen. Ne? Se pravi, ta dva...
Ali pa izkoriščam,
ja. Se pravi, tako. In fakulteta bi nekako želela to presekati, oziroma eno izmed poslanstva fakultete je, da vidimo torej, čez ta mehanicističen pogled na ustvarjanje oziroma na torej sobivanje med ljudmi, ne? Da nekako gledamo na ustvarjanje kot na torej neke vrste dajanje, ne, sebe. Na drugi strani imamo pa seveda tudi prejemanje, se pravi, če smo obkroženi z ljudmi, ki na nek način razmišljamo na način ustvarjanja vrednosti, potem se pravi, jaz ustvarjam za vas, vi pa ustvarjate za me. Vsi na podoben način razmišljamo in to nas nekako pelje naprej. Ne? In v takem okolju je precej lažje živeti in se nekako stkajo odnosi, ki so pristnejši, prijetnejši, ne? Brez občutka, da nas nekdo izkorišča.
Mladoskop. Vi predavate ekonomijo, tudi statistiko, vi to metodologijo zelo dobro poznate.
Naj bi jo, ja.
Ja, tako kot pravijo, ko se izvajajo določene ankete, vedno je stvar metode. Lahko vprašanje tako zastavimo, da se približamo rezultatu, ki ga želimo dobiti. Koliko tega tudi v družbi prepoznavate? No, ker sledite etiki, vrednotam, da je to zelo pomemben del vašega poučevanja. Pa čeprav govorimo o ekonomiji, o poslovnih vedah, o pravu, ne, to so tematike, ki jih lahko morda zelo združujemo z nekim neosebnim.
Dobro ste začeli, zelo, zelo dobro vprašanje ste postavili. Zelo, v angleščini se temu reče on spot, se pravi, zadeli ste bistvo. Ko ste vprašali o metodah, se pravi, človek lahko podatke prikraja, torej, oziroma jih nekako skuša tolmačiti na način, kot nekako velevajo lastne osebne percepcije, ne? Da smo potem z samo interpretacijo zadovoljni. Ne? Kar pa ni nujno, se pravi, to, kar pravzaprav v podatkih je prisotno, ne? Se pravi, kar ni nujno skladno s stvarnostjo. Ne? Se pravi, smo ljudje v svoji osnovi pristranska bitja. Ne? Se pravi, smo nagnjeni k temu, da nekako želimo tolmačiti stvarnost na način, da bomo zadovoljni. Ne? Se pravi, zdaj, statistika je torej nekako umetnost delanja s številkami, ne? Ampak ta umetnost delanja s številkami je zelo odvisna od tega, kakšno predpostavko človek vzame, kot tisto jedrno predpostavko, kot katero bo številke razlagal. In pri predavanjih skušam študente nekako usmerjati na način, oziroma jim skušati nekako vcepiti razmišljanje, torej usmeriti, da torej podatki sami, kot jih vidimo, ne, lahko nastanejo v neki sekvenci, kot so pač zaznani, ne, v podatkovnih bazah, v podatkih, ne, so lahko posledica različnih vzrokov. Ne, se pravi, enak rezultat lahko dobimo na različne načine. Tako da je treba biti pri interpretaciji tega, kaj pa zapravo je privedlo do stanja, ki je zaznano stanje, ki ga nekako torej zabeležimo skozi podatke, ko skušati videti torej različne načine, na katere so se ti podatki torej lahko izvršili, po domače povedano. Zdaj, če sem recimo, ravno smo iz obdobja torej COVID-a oziroma pandemije COVID, en lep primer torej tega, kako lahko gledamo na podatke, je recimo število oziroma zaznana stopnja okuženih recimo torej z virusom COVID. Test pokaže lahko, torej bodi si, da vi torej imate virus oziroma ste bolni oziroma niste bolni. Ne? Ti dve možnosti imate, ko se greste testirati. Ampak torej vi se pa lahko greste testirati, bodi si zdravi, bodi si bolni. Ne? In zdaj, če vam test pokaže, da imate vi virus, torej, da ste bolni, ste še zmeri lahko zdravi, kljub temu, da je test pokazal, da ste bolni. In se pravi, ker je zelo odvisno od tega, pravzaprav, koliko je test uspešen pravilno zajet okužbo v populaciji okuženih, se pravi, če si predstavljamo, da gre 10 okuženih na testiranje, in od teh 10 okuženih bo test recimo 9 okuženim rekel, ok, vi ste okuženi. Enemu okuženemu pa ne bo tega zaznal.
Skratka, ni tako preprosta matematika.
Ni tako preprosta matematika, ne? Zdaj, hkrati s tem se pa šlo 100 zdravih ljudi testirati. In če od teh 100 zdravih dvema pokaza, da sta bolna, vsem ostalim 98 pa pokaza, da so zdravi, potem je test pokazal v resnici kaj? Če se šlo 110 ljudi testirati, je test pokazal 98 ljudem od 110 je pokazal, da so zdravi. Torej 12 je pa pokazal, da so bolni. In hočem reči, treba je na več načinov interpretirati podatke. Ne? Ali ste vi v jedru bolni, ali ste vi v jedru zdravi. Ne glede na to, kaj je test pokazal. Ne? Če želite ugotoviti, recimo, da je test rekel, da ste bolni, vi ste pa v resnici zdravi, kar je enemu povedal, ne? Enemu je rekel napačno, je rekel, da je bolan, pa v resnici ni, ker ga je napačno detektiral kot bolnega, pa je bil zdrav. Ne? Veliki večini je pa test rekel, da so zdravi. Ne? V tem je što so, ne? Kako razumemo torej podatke?
In največja žalost je, ker javno mnenje oblikujemo na podlagi lahko zavajajočih interpretacij.
Tako je. Ja,
k temu strmite vi, zdaj smo na nek način že malce prišli v tudi filozofijo. Doktorica Urška Lampret, zakaj je pomembno, da opolnomočimo tudi mlade? Kakšne so povratne informacije študenti, ki obiskujejo vaše programe na Fakulteti za pravo in poslovne vede v sklopu Katoliškega inštituta? Ali čutijo, da je več tega humanizma, da smo ljudje bolj v celoti? Kakšne so res te povratne informacije tudi študentov samih? Rekli ste, sicer delujete v manjših skupinah, ali je tam zaznati vendarle neko drugačno razpoloženje, vzdušje? No, se tule imate oba dva izkušnje študenti. Ali zaznajo tudi sami to prednost, ki je prisotna pri vaši fakulteti?
Ja, zdaj, če mogoče lahko iz teh kratkih izkušenj, ki jih imam trenutno na Fakulteti za pravo in poslovne vede, lahko rečem, da temu je tako. In sicer, da dejansko študenti so med sabo bolj povezani in tudi vodstvo fakultete recimo se ukvarja s kariernim razvojem študentov. Prav tako imamo poslovni klub, ki nekako spremlja študente. Študente povezujemo s podjetji, hodimo na razne oglede in jih na ta način tudi želimo bolj vključiti v sam poslovni svet. Marsikateri študenti so zaposleni v raznih večjih multinacionalkah, imajo svoje lastna podjetja in se mi zdi, da prav to pač oblikovanje nekega jedra, ki je tudi humanistično, ki se zaveda težav sodobnega sveta v smislu odnosov in podobnih stvari, je prednost, to se pravi, da so študirali na naši fakulteti.
Kako pa se religija, ekonomija in filozofija, vse to skupaj, pa še ostali programi, kako se vse to lepo dopolnjuje?
Mislim, da se zelo dopolnjuje, ker ravno v poslovnem svetu lahko dejansko dejanjamo družbeni nauk cerkve. V smislu vse to, kar cerkev na nek način želi povedati, kaj je prav, na kak način je dobro delati, katere so tiste vrednote, ki jim moramo slediti, to želimo mi študentom dati. In to je tisto, kar na podlagi česar naj bi študenti tudi, ko diplomirajo, ko se zaposlijo, delovali, se pravi, v raznih podjetjih. Da ne prihaja do mobinga, da ne prihaja do raznih malverzacij, korupcije in podobnih stvari. To je tisto, kar mi želimo študentom privzgojiti oziroma jih naučiti, kako se lahko zapletejo dejansko v te strukture.
Veste, ekonomija je v bistvu veda, ki združuje filozofijo po svoji formi, se pravi filozofijo, sociologijo, pravo, se pravi matematiko, če hočemo, oziroma statistiko. Se pravi, ekonomija je na nek način veda, ki je pravzaprav veda o človeku. Se pravi, in človek kot tak je podvržen svoji zmotnosti oziroma svojim grešnosti, če hočemo, oziroma svojim torej izkušnjavi. Radi zapademo v izkušnjavo ljudi, neodvisno, kje so naše meje, oziroma pogosto niti ne vemo, kje so naše meje. Šele okoliščine nas na nek način nam to pokažejo. In kot fakulteta imamo eno to, bi rekel, prikrito poslanstvo, če hočemo, oziroma morda nisem prave forme uporabil, ampak neke vrste vizija, poslanstvo, del poslanstva, vizija je to, kakorkoli gledamo, oziroma gledamo na tole. Torej izoblikovati oziroma nekako pomagati ljudem, da se torej opolnomočijo, da svoje talente nekako zaznajo. Torej skozi študij, ki temelija, pa ki ima te komponente torej celostnega študija ekonomije, kot ga nekako želimo na fakulteti za pravo in poslovne vede v sklopu Katoliškega inštituta graditi, ne, postanejo ljudje, mladi izobraženci, zadosti motivirani in zadosti nekako krepostni, zadosti samozavestni po eni strani in po drugi strani tudi zadosti milostni, zadosti ponižni, če hočeva, se pravi predvsem ponižni do vrednot oziroma do teh zunanih okvirjev, ki jih ljudje imamo, ne, se pravi, da jih znajo, da jih identificirajo, da jih vidijo, kje so meje dobrega, kaj se sme in česa se ne smeja. Ne. Nekako skozi te mehkejše komponente torej človeške osebnosti, da nekako človek potem, ko enkrat stopi na trg dela, ko enkrat zaključi z izobraževanjem, ni zgolj zaključil enega formalnega procesa učenja, ampak da je dobil nekaj več. Morda, da je sebe malo boljše spoznal, da so se mu odprle neke vsebine, na katere ni pomislil. Prej smo malo govorili o koronavirusu, ne, da zna na podatke gledati na več načinov. Ne, da ni zgolj takole kot en, kako bi rekel človek.
Mile slep prejemnik. Recimo.
Kot nek slep prejemnik. Ja. Je dobro, zelo, zelo lepo poimenovanje. Se pravi, zelo primerno poimenovanje tudi tega, kar pa zapravo želimo nekako
dati študentom.
Mladoskop.
Gospod dekano, sej za vas, doktorica Urška Lampret, podobno vprašanje. Govorimo vendarle o fakulteti za pravo in poslovne vede. Morda je zelo omejena predstava, o čem vse se bo študiralo. Vi pa jim ponujate več? Besedo dve o programu, o širini programa, zaobjema vse to, kar smo zdaj omenjali. Ne?
Program zajema čist te stvari, o katerih debatiramo. Se pravi, imamo jedrne predmete, v smislu kurikule, torej predmete, ki se tičejo neposredno izobrazbe, torej univerzitetnega ekonomista oziroma univerzitetne ekonomistke na dodiplomski stopni in torej magistra oziroma magistrice poslovnih ved na magisterski stopni in pa magistra oziroma magistrice prava tudi na magisterski stopni. Se pravi, vse te komponente imaš tudi. Pa gremo morda povrstiti. Za univerzitetno raven lahko rečem, torej, da je zelo prepleten torej predmetnik, vsebuje torej temeljne predmete z področja torej ekonomije, torej makroekonomija, mikroekonomija, temeljne predmete z področja torej poslovanja podjetij, torej z področja financ, recimo, z področja managementa, z področja marketinga oziroma trženja, računovodstva, vključuje pravne vsebine, tako da je zelo tako pester, bogat predmetnik. In predvsem veliko število izbirnih predmetov v tretjem letniku. Ne? Zelo velik nabor možnosti imajo tukaj študenti, da se nekako izklesajo oziroma nekako izkleščejo svoj profil, ne? Izobraževalni nekak profil. Ne? Na magisterski stopni podobno. Ne? Se pravi, tam je raven, metodološka raven, malce zahtevnejša. Ne? Je treba malo več samostojnega raziskovalnega dela pokazati. Nekako se pričakuje, da so to že eni torej intelektualci oziroma torej mladi izobraženci, ki nekako vedo, v kateri smeri želijo nekako svoje znanje poglobiti, ne? Da so tudi vešči javnega nastopanja, se pravi velike seminarskega dela in pa nekako vse skozi prisotna na vsebina z področja filozofije, ki jo pa Urška pokriva. Ne? Velike prepletenosti. Zdaj imamo premalo časa, da gremo v detajle, ampak
lahko pa povabimo na vaše spletne strani, zelo dobro je tam predstavljena tudi fakulteta za pravo in poslovne vede v sklopu Katoliškega inštituta. Naj omenim še povezave, ki jih imate v sklopu projektov Erasmus+, tudi sodelovanja znotraj različnih fakultet. Skratka, ste odprti in kakšno je to konstruktivno sodelovanje tudi z ostalimi? No, zato to vprašanje morda ob sklepu. Lahko si na nek način tudi sami zastavimo to vsebino svojega študija bolj usmerjeno, dodamo še kakšne druge tematike, ki nas zanimajo.
Naučka pokriva tudi mednarodno pisarno, se pravi, imamo veliko možnosti. Praktično vsak študent, ki si želi torej na mednarodno izmenjavo, lahko gre, torej sredstvo imamo dovolj za praktično vsakega študenta, brez selekcije.
To je zelo pomemben in dober podatek.
Ja, ker selekcija je namreč velik dejavnik na javnih univerzah. Tam je zelo omejeno število mest, glede na maso študentov. Pri nas lahko vsak gre v tujino in tudi spodbujamo jih naj to izkoristijo, ker je spet del po eni strani krepitve osebnosti. Človek se malce tako mora sam zase malo poskrbeti, je v enih drugih okoliščinah, kot pa nekako pa še v tujem jezikovnem okolju. Je več ravni prilagajanja.
Tudi dom potem drugače vrednoti.
Tudi, a seveda. Tako da velike možnosti, ja. Po drugi strani pa smo tudi vpeti v organizacijo dogodkov. Ravno tukaj zdaj smo včeri pravzaprav o tem na fakulteti debatirali. Za naslednjo periodo smo sestavljali, torej smo vseeno nekako pred zaključkom leta, ker je pač tudi čas za neke nove načrte, torej za postavljanje enih okvirjev dela za naprej. Tako da, tako bom rekel, obeta se zelo pestra pomlad.
Mladoskop.
Mladoskop.
Dobro izhodišče ste dali, ob sklepu leta se kujajo novi načrti, pa tudi malo prej ste omenjali, da želite študente navdahniti, da bi bili bolj milostni tudi pri svojem delovanju, to so pa zelo božične besede. Zato ob sklepu tokratnega pogovora mi se bomo še srečali, docentka doktorica Urška Lampret in dekan dr. Mitja Steinbacher, vajno vabilo. Zakaj je res nek prehod iz starega v novo leto prava priložnost o premisleku, o tehtnem poizvedovanju, kam naprej, kakšne so možnosti, ker možnosti je pa ogromno za današnjo mladino. In kako res izoblikovati neke načrte ali svoje cilje prihajajočega leta?
Mogoče tak ob koncu leta sicer res čas za premislek, ampak vsi vemo, da ponavadi novoletne zaobljube se končajo že sredi januarja, tako da jaz vseeno povabim, da mogoče to razmišljanje traja nekoliko dlje. Tudi prvi informativni dnevi v smislu izbire fakultet so v sredi februarja, tako da dobro je potrebno premisliti, na kak način, kam usmeriti svoj čas, svoje dejavnosti, kaj si želimo od prihodnosti. Vsekakor pa tudi neka refleksija za nazaj, se pravi, kaj je bilo in kaj bo.
Naslov spletnih strani pa, če utipkamo FPPV, Fakulteta za pravo in poslovne vede, dobimo točno vas.
FPPV.si in dobite točno nas, ja. Pa še tole obok temu, kar je Urška povedala, se pravi obrob teh sklepnih misli današnje oddaje oziroma torej dejstva, da smo ob iztekajočem se letu. Tako je v naravi, tako da torej na vsake tok časa gremo čez proces čiščenja. Se pravi, to pač nekako simbolno pade v obdobje okrog Božiča. Naj bo to obdobje čiščenja, obdobje samorefleksije, se pravi za vsakogar izmed nas to velja, torej obdobje miru, globine misli, ki je povezana torej s samorefleksijo in s tem, kaj lahko jutri prispevam, ne nujno več v materialnem smislu več, ampak kako naj torej svoj čas nekako namenim oziroma kako se naj aktiviram, da bom opolnomočen, da se bom torej počutil koristnega družbe, v kateri živim in skozi to obdobje čiščenja, ki ga simbolizira božično obdobje rojstva, nečesa novega, torej upanja povezano s tem, da skušamo najti odgovore na vprašanje, s čim se želimo jutri ukvarjati. Ne? Se pravi, kaj želim za dijake veljati vprašanje in nasloviti predvsem študijske programe, za katere se torej odločajo zdaj, pade v obdobje meseca januarja in začetka februarja. Obiščite nas, čas zelo hiter teče, ja. Ampak vseeno, na prvem mestu naj bo samo refleksija, šele potem, ko ste res dobro premislili, pa smo vam na voljo za vsa vprašanja.
Tudi pri tej samorefleksiji vi pomagate, dijaki pokličajo, pa se pozanimajo, imate referate, imate tudi ljudi, ki znajo odgovoriti, da se mladi vendarle ne iščejo sami nimajo niti še izostrene informacije, niti kompasa, kaj bi.
Ja, ne, takih je kar nekaj. Klicov tudi vsak dan, kakšen pokliče se pozanima, na kak način se lahko upiše, kakšni so vpisni pogoji. Te informacije sicer so tudi na spletni strani, ampak mi z veseljem pomagamo, tudi referat je odprt, tako da lahko pridejo osebno, pogledajo, se srečajo, naša vrata so odprta.
Dobesedno vse skozi.
Dobesedno
vse skozi. Smo znotraj stavbe, tako da se pravi na Krekovem trgu ena, pred drugo in tretje nadstropje. In vrata so dobesedno skozi odprta, tako da dobrodošli.
Hvala lepa za ta prvi uvodni obisk. Mi se bomo še srečali in približali tudi vaše programe na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Predvsem skušali prikazati to drugačnost, tisto več, kar skušate ponuditi mladim naše družbe. Dekan dr. Mitja Steinbacher, dekan Fakultete za pravo in poslovne vede v sklopu Katoliškega inštituta, in hvala docentke dr. Urški Lampret, predavateljici, ki vodi študijske zadeve, pa želim veliko nadobudnih pa dobrih študentov. Kar res pa je, da k vam prihajajo tisti resni, zagnani in zauzeti, ki imajo že verjetno to srčiko etike v sebi.
Res je, ja. To pa lahko potrdimo.
Vi pa le razvijate in dopolnite.
Vse dobro tudi v mojem imenu. Hvala lepa tudi za prijazno vabilo, gostovanje pri vas na Radio Ognjišče. Poslušalcem pa vse dobro v prihajajočem se letu.
Hvala.
Mladoskop. Na dostan frekvencah.